นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆขึ้นมาเวลาที่เราปฏิบัติสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คแล้วก็วัดผลก็ว่าเราอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าก็คือสติเราจะต้องเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ซะก่อนถ้าจิตยังหลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ฟุ้งไปที่ความคิดความนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนั้นนะแสดงว่าจิตยังฟุ้งอยู่หรืออีกคนหนึ่งที่พยายามเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้ไม่ให้จิตฟุ้งก็เลยไปควบคุมจนเครียดแล้วก็ตึงนั่นคือความสุดโต่งสองทางก็คือการที่หลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่ความนึกคิดความสุดโต่งอันที่สองก็คือพยายามควบคุมทรมานบังคับเอาไว้นั้นจิตยังสุดโต่งไปทั้งนอกเพ่งเอาไว้หลงไปที่อารมณ์สุดตรงไปข้างในคือเพ่งแล้วควบคุมให้ดีถ้าจะเอาให้ดีก็เลยเครียดเลยตึงบางคนก็ไม่พยายามฝึกไหลไปที่อารมณ์ข้างนอกตลอดเวลาเป็นเหตุให้สติเรายังไม่แก่กล้าและเข้มแข็งงั้นถ้าเราจะฝึกเราก็วัดผลของจิตก่อนว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนสังเกตนะจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราไปอยู่ที่ความคิดไปอยู่ที่สุขทุกข์ไปอยู่ที่กุศลอกุศลหรือเปล่าหรือจิตไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจับแต่ลมหายใจเพ่งเอาไว้บางคนก็จับแต่ท้องพองยุบบางคนก็จับแต่พุทโธแล้วไม่เอาความรู้สึกตัวแต่ไปจดจ่ออยู่ที่เดียวนั่นคือทางสุดโต่งที่บัมพชิตหรือนักปฏิบัติธรรมไม่ควรเข้าไปเสพไม่ควรเข้าไปคล้องแวะแต่ถ้าหากจิตยังไม่มีคุณภาพจิตยังไม่มีการพัฒนาสำหรับคนใหม่จิตยังไหลออกไปได้ยินเสียงไหลออกไปที่หูผ่านไปที่เสียงเวลาคิดไหลออกไปจากพุทโธเนี่ยไหลออกไปอยู่ที่ความคิดแล้วก็จมอยู่ที่ความคิดนั่นคือไม่มีสติเพราะว่าตัวหลงตัวโมหะควบคุมจิตให้ไหลออกไปแล้วก็ไปจมอยู่ที่อารมณ์เราคิดอะไรเราก็ไปอยู่ที่ความคิดแล้วก็เอาความคิดตัวเองเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีตัวตนสะสมทุกข์เอาไว้หรือบางคนก็สนใจแต่ลมหายใจจดจ่อไว้เพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ตื่นจะไม่เกิดขึ้นจิตก็เลยไม่สามารถสร้างกุศลได้คราวนี้ถ้าเราจะฝึกก็สังเกตก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งจะใช้พุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้จะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ขณะที่เรานั่งอยู่จะใช้กรรมฐานกองใดก็ได้ที่เราฝึกที่ทำให้เรามีสติเกิดบ่อยสมาธิปัญญาเกิดบ่อยก็เอากรรมฐานที่ทำให้จริตของเรานั้นน่ะถูกอารมณ์แล้วก็ทำให้สติรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยเอากรรมฐานขึ้นมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจถ้าสมมุติว่าเราจะเอาใช้พุทโธแล้วก็พุทโธไปก็รู้สึกตัวไปด้วยเห็นกายนั่งใจปรุงแต่งก็รู้หรือคนอาจจะใช้หายใจเข้าหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็ได้รู้สึกร่างกายที่มันหายใจไปด้วยพอหายใจปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยหายใจไปนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งหายใจไปจิตคิดก็รู้ใจไหลไปก็รู้ใจเพ่งก็รู้นี่แหละคือการฝึกกรรมฐานทั้งหลายที่เราถนัดเอามาฝึกได้แต่ต้องไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจทำไมต้องไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจเพราะเราต้องการเรียนรู้กายและใจเพราะกายและใจเนี่ยเป็นที่ตั้งที่เรายึดมั่นถือมั่นแล้วพาเราวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วเวียนว่ายตายเกิดมานานแสนนานเราเกิดเป็นคนเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเราเกิดเป็นเทวดาเราเกิดเป็นพรหมทั้งมิรูปประพรมและก็อรูปประพรมเราวนเวียนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่พอมาชาตินี้เรามีโอกาสได้เจอคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้สดับแล้วก็ฟังคำสอนที่เรียกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหาจิตผู้รู้แล้วก็มาเดินปัญญาหามรรควิธีเนี่ยสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับหลังจากถูกทำนายเนี่ยก็แค่เสียอสงไขยเกษตรแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนพระองค์เพื่อจะหามรรควิธีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใช้เวลามาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับนานเหลือเกินแล้วการที่จะมีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งดับไปละจะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์มาสร้างบารมีใช้เวลาบางที3กับบางที 30,000 กับบางที 50,000 กับบางที 100,000 กับโลกแตกโลกดับ2แสนใบ 50ใบ 30,000 ใบกว่าจะมีคำว่าพระพุทธเจ้านี่ยาวนานเหลือเกินแต่การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เจอศาสนาพุทธแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้เสาะแสวงหาให้เรามีวัดเพื่อจะทำบุญทำสังฆทานไม่ได้จะแสวงหาศีลให้เรารักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้รักษาไม่ได้แสวงหาบุญกุศลแต่ถ้าพุทธเจ้าแสวงหาปัญญาปัญญามันเหนือบุญเหนือทานแต่ต้องมีบุญมีทานเป็นตัวประกอบเพื่อจะให้จิตนั้นมีกุศลแต่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือทุกข์พระองค์ทรงเสาะแสวงหาจงรู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันก็คือขันธ์5นี่แหละแล้วเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์ในปัจจุบันที่เราต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเราต้องตายในอนาคตไม่มีใครอยู่ได้เนี่ยอะไรเป็นเหตุก็คือตัณหาหรือสมุทัยงั้นเราเวียนเกิดไปเกิดที่ไหนรับผลของกรรมแล้วก็มีกิเลสก็คือตัณหาพาไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมแล้วมีกิเลสทำกรรมก็ต้องรับวิบากเพื่อสะสมไปเกิดต่อเมื่อไปเกิดต่อที่ไหนที่ปัจจุบันที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าไปเกิดในภพภูมิใดแล้วแต่ขณะนั้นก็มีกิเลสก็พาไปทำกรรมวนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อพระองค์ทรงเสาะแสวงหาจนกระทั่งเจอธรรมะแล้วเจอมรรควิธีเมื่อเจอมรรคเนี่ยมรรคเป็นเหตุนิโรธคือผลคือการดับไปของทุกข์ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้ทันทุกข์ที่กระทบเวลาที่กระทบที่ทวารทั้ง6รู้ทันแล้วใจกระเทือนขึ้นมาสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้มันดับตรงที่มันดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยทำให้อันนี้นิโรธเนี่ยคือการดับของทุกข์เกิดทีละขณะทีละขณะจิตก็เป็นอิสระทีละขณะขณะตัวตนก็ดับทีละขณะขณะเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งเนี่ยรู้ยังไงรู้ด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทุกข์ว่าไม่มีเราไม่มีเขามีแค่ขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามแล้วก็รู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยปัญญาเห็นความคิดแล้วก็ขันธ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถึงถูกละไปในตัวถ้าไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยก็ไม่ถูกละนิโรธไม่เกิดมรรคก็ไม่สมังคีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเสาะแสวงหามานานแสนนานจนเจอแล้วตรัสรู้ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาธรรมะนี้ออกสอนสิ่งแรกธรรมะเปลี่ยนพระองค์จากคนธรรมดาจากพระโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่2ธรรมะเป็นยาอันวิเศษที่คนปฏิบัติแล้วเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาที่โลภที่โกรธที่หลงเป็นพระอริยบุคคลธรรมะถึงเปลี่ยนสาวกทั้งหลายให้เป็นอริยบุคคลได้ก็เรียกว่าสงสาวกซึ่งเป็นพระรัตนตรัยรัตน3แก้ว3ก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีคำว่าไม่มีคำว่าพระธรรมเมื่อไม่มีคำว่าพระธรรมก็ไม่มีพระอริยสงฆ์ก็หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีทุกข์ในการดำรงชีวิตใจมันมีทุกข์ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรรวย ก็ต้องตายจนก็ต้องตายสูงต่ำดำขาวที่สุดก็ต้องตายมันจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าเกิดมาทำไมเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนต้องเป็นหมดมันมีทุกข์บีบคั้นเข้ามาเมื่อได้ฟังธรรมสดับธรรมแล้วนะถึงเห็นว่าโอ้การเกิดได้มีโอกาสได้ออกจากการเวียนวนของการแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเกิดแล้วต้องมีแก่2นาที3นาทีก็แก่5วัน5ปีก็แก่เสร็จแล้วการแก่ก็พามาด้วยซึ่งการเสื่อมการป่วยการเจ็บโศกเศร้าร่ำไรรำพันที่สุดแล้วต้องตายไม่ว่าใครก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยเราสร้างคุณให้จิตมีกำลังพอหรือยังเราจะได้ตายเป็นชาติสุดท้ายไหมถ้าไม่ตายเป็นชาติสุดท้ายแล้วชาติหน้าจะไปไหนถ้าจิตยังหลงอยู่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานยังโลภอยู่ก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดไม่รู้หลักที่ถูกต้องก็ไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าโกรธก็เป็นสัตว์นรกกุศลในจิตของเราเกิดมากขนาดไหนมั่นใจขนาดไหนว่าชาตินี้เราอาจจะเป็นเศรษฐีแต่ชาติหน้าเราอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าก่อนจะตายถ้าเรามีเวทนาอย่างหนักเจ็บปวดอย่างหนักเรามีสติสมาธิปัญญาที่จะแยกรูปแยกนามได้ไหมเราจะสามารถเป็นชาติสุดท้ายหรือจะสร้างกุศลให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีได้ไหมทำบุญมาตลอดชีวิต พอจะตายขึ้นมาโกรธได้ไหมสังเกตนะคนทำบุญแต่ไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยรู้ทันใจเลยทำบุญเท่าไหร่ก็แต่ตอนตายแล้วโกรธตอนตายแล้วโลภตอนตายแล้วหลงก็ลงอบายอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตก็ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏมันเป็นคุกที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากคนโกรธคนโลภคนหลงเป็นโอสถเป็นยาชนิดหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนใจจากเป็นคนที่จมกับอารมณ์เป็นผู้รู้อารมณ์ขึ้นมาเหมือนการที่ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วแต่คนที่จะเข้าถึงแก่นเข้าถึงรูปถึงนามน่ะมีกี่คนคนที่เข้าถึงกิเลสของตัวเองมีกี่คนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วเนี่ยศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาในโลกหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีศาสนาเลยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะเหล่านั้นไม่เข้าถึงคำว่าศาสนาที่แท้จริงศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นความจริงเป็นสัจจะไม่ได้เป็นศาสนาที่มานั่งท่องแต่ที่เราเรียนหลักเนี่ยเพื่อต้องการความเข้าใจเข้าใจเพื่อเพิ่มสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ลงมือปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเมื่อไรแล้วได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องได้ฟังธรรมอันมีประโยชน์แล้วเนี่ยเราถึงจะมีศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในธรรมะศรัทธาในการเหน็ดเหนื่อยของพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เผยแผ่ศาสนาเพราะธรรมะเป็นยาอันประเสริฐที่ทำให้เราออกจากโลภโกรธหลงออกจากทุกข์ออกจากการแก่เจ็บแล้วก็ตายได้ไม่มีการใดเลยที่จะเจอธรรมะอันวิเศษเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วศรัทธาแล้วเรารู้ว่าจำเป็นแล้วนะทุกลมหายใจมันจำเป็นนะทุกการเคลื่อนไหวจำเป็นนะทุกการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันมีค่ามหาศาลเลยนะเป็นช่วงของช็อตชีวิตของสังสารวัฏถ้าช่วงที่มีการกระทบเนี่ยไม่มีการรู้แยกแล้วก็โยนิโสก็จะกลายเป็นหลงจมสร้างกรรมวนอยู่ในทุกวนในสังสารวัฏมันช็อตของการกระทบที่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าถึงและฟังธรรมแต่เราจะเกิดในประเทศที่มีธรรมะหรือไม่เกิดในที่ที่มีครูบาอาจารย์หรือผู้เผยแผ่ธรรมะหรือไม่เกิดในช่วงที่มรรคยังเจริญหรือไม่นั้นจิตใครจิตมันถ้าเข้าถึงธรรมแล้วสัมมาทิฏฐิเลยทำให้เรามีความเข้าใจแล้วก็มีศรัทธาขึ้นมีศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อศรัทธาแล้วศรัทธาเลยทำให้เรามีวิริยะคือความเพียรเพียรให้รู้ว่าฟังธรรมแล้วต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติที่ถูกหลักก็ต้องมีศีลสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเลยก็ไปกลายเป็นอินทรีย์อันแก่กล้าของผู้นั้นเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วข้อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยปฏิบัติหรือว่าทานศีลก็เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยประกอบให้จิตมีความสงบแต่ตัวที่ทำให้เราพ้นทุกข์คือตัวปัญญาเมื่อเข้าถึงปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นกิเลสตัวเองเห็นความร้ายกาจของตัวเองแล้วก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายได้จิตก็เลยเข้าใจรูปนามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของเสื่อมเห็นความสุขที่เราเคยยึดนั้นนะความสุขมันก็มีการเกิดดับบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปเห็นความทุกข์ก็เหมือนกันเห็นกุศลอกุศลมีค่าเท่ากันจิตเลยเป็นกลางกับขันธ์ 5แต่ก่อนหวือหวาไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปกับโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตอนหลังมีดวงตาเห็นธรรมแล้วชักเริ่มเห็นนะนี่คือกับดักของมารเราหลงไปกับบ้านหลงไปกับเงินหลงไปกับลูกหลานทรัพย์สินสดิงคารจริงอยู่เรามีความสุขแต่เราไม่เคยเห็นว่าเนื้อของความสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยงจริงอยู่คุณมีสมบัติมากมายแต่คุณหารู้ไหมว่าอนาคตต่อไปคุณอาจจะมาเกิดเป็นเปรตที่เฝ้าสมบัติคุณอาจจะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เลื้อยอยู่ตามบ้านของคุณเพราะความโลภหรือคุณอาจจะมีความหลงตรงนี้มันน่ากลัวตรงที่สังสารวัฏเนี่ยมันเวียนเกิดเวียนตายเราพลิกจากภพนึงไปอยู่ภพนึงการตายก็หมายถึงการเปลี่ยนภพเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะหลงอยู่ไปในวัตถุที่พยายามหลอกลวงเราดังนั้นถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วก็จะลงมือปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำเหตุอย่างไรได้ผลอย่างไรรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมและผลของกรรมเราจะมีความเพียรขึ้นมา เวลาที่เรานอนเพลินทั้งวันเนี่ยมันไม่มีสติสมาธิปัญญาเวลาที่เราเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือเนี่ยหลงออกไปถ้าตายขนาดนั้นจะไปเกิดที่ไหนถ้าเราหวงบ้านหวงรถหวงทรัพย์สินเราจะไปเกิดที่ไหนเรามีเงินเราเด็ดยอดมันทำบุญหรือยังขณะที่ทำบุญรู้ยังทำบุญด้วยปัญญาทำแบบไหนทำบุญที่สูงสุดคือทำอย่างไรทุกอย่างถ้าประกอบด้วยปัญญาได้เราจะเป็นผู้ที่ไม่เสียใจในภายหลังถ้าเราไม่ฝึกอยู่กับเวทนาไม่ฝึกมีความเพียรมีขันติมีวิริยะต่อไปถ้าเราแก่ขึ้นมาเราต้องอยู่คนเดียวต่อไปถ้าเรานั่งรถพิการต้องพึ่งคนอื่นต่อไปต้องนอนติดเตียงต้องรอให้คนมาป้อนหน้าข้าวป้อนน้ำไม่เคยฝึกจิตมาก่อนเลยเราจะลำบากมันสังขารเนี่ยบอกว่าเราบังคับมันไม่ได้เสมอเลยนะเรามีแก่มีเจ็บมีตายเวลาป่วยสั่งให้หายก็ไม่ได้เวลาโกรธสั่งให้หายก็ไม่ได้จิตมันขึ้นวิถีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกสติให้อยู่ในทางสายกลางให้ได้หากรรมฐานขึ้นมากองนึงรู้ทันใจที่ไหลงั้นใจเนี่ยมันปรุงแต่งเนี่ยมันจะทำให้จิตไหลเนี่ยจิตไหลไปได้สองทางเป็นทางสุดตรงที่ต้องหมั่นสังเกตไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วหลงไปที่ความนึกคิดอันที่สองไหลไปควบคุมแล้วเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้ไม่ให้จิตหลงจะเอาดีวิธีการแก้ที่จะฝึกให้มีสติปัฏฐานคืออะไรก็ให้รู้ทันว่าไหลแล้วนะเพ่งแล้วนะแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจอยู่พุทโธก็รู้สึกตัวไปท้องพองยุบก็รู้สึกตัวไปคราวนี้จิตจะไหลไปอีกก็ให้รู้อีกนี่อาศัยเพียรอาศัยขันติอาศัยสัจจะรู้ทันแล้วก็กลับมาแล้วถ้าเกิดนั่งไปแล้วไม่ดีแล้วเบื่อก็รู้ว่าเบื่อถ้าจิตไหลจากลมหายใจไปหาความเบื่อก็ให้รู้ว่าไปแล้วนะแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจงั้นจิตจะรู้ทันถึงจะเบื่อถึงจะขี้เกียจถึงจะง่วงนอนถึงจะสุขจะทุกข์ถึงจะขยันจิตจะไม่จมกับอารมณ์จิตจะรู้ทันว่าไหลไปแล้วนะแล้วก็จะกลับมาที่ปัจจุบันจิตจะสลัดอารมณ์ได้แล้วกลับมาที่ปัจจุบันอารมณ์โลภโกรธหลงยังมีอยู่แต่จิตเป็นผู้รู้แล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะแยกออกจากอารมณ์ทุกครั้งที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์จะแยกจากกันต่อไปเราเสียใจขนาดไหนความเสียใจยังตั้งอยู่จิตจะรู้ว่าเสียใจแล้วถ้าเห็นจิตไหลออกไปหาความเสียใจสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานงั้นจิตจะกลับมาที่ฐานที่กรรมฐานของเราความเสียใจก็จะตั้งไหวๆอยู่แล้วถ้าจิตตั้งมั่นดูความเสียใจเดี๋ยวก็ดับเป็นไตรลักษณ์ไปจิตก็เป็นอิสระจากความเสียใจต่อไปเราโกรธขึ้นมาจิตไหลไปหาความโกรธสติจะรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะจะรู้เลยว่าจิตไหลแล้วนะแล้วก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานความโกรธกับจิตก็จะแยกออกจากกันมีความโกรธอยู่นะแต่ไม่มีใครเป็นผู้โกรธเพราะจิตไม่จมกับมันจิตก็เป็นอิสระความโกรธก็ไม่เผาไหม้จิตใจเราเราต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังเกตจิตเราเมื่อเราฝึกจนจิตนั้นเนี่ยมีสติเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยจิตก็เลยตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานคือไม่ไหลแล้วเพราะฝึกจนความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้แล้วเนี่ยสติมันเลยเกิดเองเกิดอัตโนมัติต่อไปมันเลยแยกเลยระหว่างการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือว่าทำให้ใจนึกคิดเวลาเห็นจะรู้ว่าเห็นเวลาคิดจะรู้ว่าคิดเห็นแล้วชอบก็จะรู้ทันโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์งั้นเห็นดีเห็นไม่ดีแล้วก็รู้สึกดีคิดดีคิดไม่ดีได้หมดเลยแต่จิตจะรู้ทันไม่ไหลไปจมกับมันแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วมองดูอารมณ์นั้นเมื่อจิตไม่ไปจับอารมณ์แต่จิตตั้งรู้ในอารมณ์จิตกับอารมณ์เลยแยกกันอารมณ์ก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะก็เลยไม่มีตัวไหนที่จะเป็นกิเลสมาควบคุมจิตให้ไปเกิดตัณหาอุปาทานเพื่อจะทำกรรมจิตก็นิ่งขึ้นมาก็สงบขึ้นมาสติปัญญาก็พาเราอยู่กับโลกได้โดยไม่จมกับอารมณ์อันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมหาศาลที่ได้เจอคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีธรรมะมาถึงเราทุกวันเนี่ยเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมนะเพื่อฝึกให้จิตมีกำลังของสติสมาธิปัญญาเมื่อสติเราดีก็ทำให้ศีลเราดีไปด้วยยิ่งมีปัญญาขึ้นมาแล้วอารมณ์ดับต่อหน้าก็ทำให้ศีลเราบริสุทธิ์มาด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดที่เราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนี้พวกเราได้เรียนหลักกันอาจารย์จะทวนสักเล็กน้อย หลักวันนี้เราคุยกันเรื่องของกิเลสกิเลสที่รัดสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ออกจากภพไม่ให้ออกจากทุกข์ไม่ให้ออกจากสังสารวัฏก็เรียกว่าโยคะโยคะคือกิเลสที่ประกอบด้วยโลภะเจตสิกโลภะคือความยินดีความพอใจโยคะก็คือสิ่งที่มัดสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ออกจากสังสารวัฏฉะนั้นตัวโยคะคือกิเลสที่มัดสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในกองทุกข์กองทุกข์ก็คืออะไรก็คือปัจจุบันนี่แหละที่เราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือหลงไปกับสิ่งต่างๆซึ่งโยคะเนี่ยถ้าพุทธเจ้าทรงแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันเป็นสิ่งที่คอยบล็อกคอยขวางทางให้เราจมอยู่กับโลกจมอยู่กับขันธ์ไม่สามารถออกจากกองทุกข์ได้งั้นเราต้องระวังสิ่งเหล่านี้เป็นกับดักที่ทำให้เราจมอยู่ในกองทุกข์สิ่งแรกของโยคะก็คือกามคือกามโยคะคำว่ากามกับกิเลสกามมันจะแตกต่างกันวัตถุกามเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือรูปภายนอกกระทบกับรูปภายในนี่คือวัตถุกามพอวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดโลภะคือความยินดีความพอใจยินดีพอใจในรูปยินดีพอใจในเสียงในกลิ่นในรสเมื่อยินดีในบ้านในรถในลูกในหลานในเงินในทองในเสียงในกลิ่นในมือถือที่เรานั่งเล่นในบ้านที่มีเตียงใหญ่ๆมีความสุขเพลิดเพลินกับเสื้อผ้าที่เราเสพเข้าไปเมื่อมีความสุขแล้วมันไม่อยากได้อะไรไม่อยากพ้นทุกข์ไม่อยากทั้งสิ้นเพราะเราอิ่มอยู่แล้วนี่คือกับดักของมารเวลาจะมาปฏิบัติธรรมมาเนกขมะไม่อยากมาเพราะที่นอนเขานอนลำบากไม่อยากอยู่กับเวทนาไม่อยากมาเพราะไม่มีอาหารเย็นไม่อยากมาเพราะลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาปลุกตัวเองเราก็จะจมอยู่ในวัตถุกามเสพอยู่ในกามก็จมอยู่ในกามเมื่อจมอยู่ในกามโลภะก็พาไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเนี่ยกามโยคะคืออันตรายที่ทำให้มนุษย์และเทวดาแล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่อยู่อบายเนี่ยพาไปเกิดกามทุกขติกามสุขติเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นเทวดาทั้งหมด6ชั้นเป็นอรูปไม่ใช่เป็นอรูปเป็นอบายอีก4ชั้นก็คือเปรตสัตว์นรกอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกนี่เรียกว่ากามภูมิกามวจรภูมิคือจรไปในภูมิของกามทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นกับดักอันที่หนึ่งแค่อันที่หนึ่งนี่ก็หนักแล้ววัตถุกามทำให้เราไม่อยากจะไปไหนได้เลยเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความเป็นอยู่ทำให้เราเพลิดเพลินอันที่สองก็คือมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิโยคะทิฏฐิโยคะก็คือสิ่งที่เราติดข้องอยู่กับมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเรื่องว่าโลกนี้เป็นของเที่ยงโลกนี้ตายแล้วสูญพอเวลาเกิดแล้วตายแล้วพอแล้วตายแล้วต้องเกิดตายแล้วต้องสูญมันไม่เชื่อว่าโลกนี้เป็นไตรลักษณ์แล้วไม่เชื่อแล้วก็เข้าใจผิดๆด้วยปฏิบัติต้องอย่างนั้นปฏิบัติต้องอย่างนี้บางคนรักษาศีลอย่างเดียวแล้วจะไปนิพพานบางคนทำแต่บุญแล้วก็บอกจะไปนิพพานซึ่งทำเหตุไม่ตรงกับผลบางคนทำสมาธิผิดบางคนเชื่อเอาแต่สุขเอาแต่สบายนั่งแล้วนิ่งนั่นคือมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจหลักแล้วก็เชื่อยึดแล้วก็ไม่ฟังหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่ออกจากทุกข์ได้ตัวที่3ของโยคะที่เรียกว่าภวะหรือภพโยคะภวะโยคะภพก็คือการปรุงแต่งของขันธ์5เมื่อขันธ์5ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารกระทบแล้วใจนึกคิดขึ้นมาจิตไหลไปจับความคิดจิตไหลไปจับความสุขความทุกข์จิตไหลไปจับอดีตการจำได้หมายรู้จิตไหลไปจับกับสัญญากับสังขารที่ปรุงเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องของอนาคตจิตไหลไปจับรูปก็เกิดภวะเกิดภพเป็นโยคะก็คือสิ่งที่ขวางทางของเราไม่อยากให้ปฏิบัติธรรมเพราะอะไรล่ะเพราะภพมันมีความสุขเพราะภพมันไม่มีความสุขแล้วเราเข้าไปยึดมันตรงที่สุขหรือไม่สุขเนี่ยเข้าไปจับมันเนี่ยคือไปยึดละมันก็เลยเป็นโยคะเป็นสิ่งที่ขวางทางเรางั้นพอเราไปยึดขันห้าขันห้ากำลังโกรธไปยึดความโกรธแล้วทำกรรมไปยึดความสุขพอสุขเกิดขึ้นแล้วไปจับความสุขก็อินอยู่ในความสุขไม่อยากจะออกจากภพของความสุขก็พาเราไปเกิดในภพทั้งหลายใน31ภพภูมิเพราะฉะนั้นขันห้าปรุงภพอยู่ตลอดเวลาแล้วไหลไปจับมันแล้วก็สร้างภพงั้นเรายึดเราพอใจในภพ พบอีกสองอันคือพบที่เป็นรูปประพบอรูปประพบนั่งกรรมฐานแล้วสงบพอใจในสมาธิที่เป็นรูปประพบแล้วก็อินอยู่ในสุขเอกคตาอุเบกขาหรือเป็นพบที่เป็นอรูปพอใจในอุเบกขากับอรูปฌานในอารมณ์ของอรูปสี่เพลิดเพลินพอใจแล้วไม่อยากออกเพราะมันสุขมหาศาลมันก็เลยเป็นโยคะเป็นกิเลสที่ร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้เพลิดเพลินพออยู่ในภพโยคะคือกิเลสที่ร้อยรัดสัตว์อันที่สี่ก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรบ้างก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยไม่รู้ว่าทุกข์และสมุทัยปัญหาและทุกข์ต่างๆมันสามารถดับแล้วก็ขาดได้ด้วยคือไม่รู้จักนิโรธแล้วก็ไม่รู้จักมรรควิธีคือการปฏิบัติอย่างไรให้ออกจากทุกข์เมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่รู้กิจหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแล้วก็เลยไม่เห็นผลของการปฏิบัติว่าได้ผลอย่างไรบ้างก็เลยจมไปอยู่กับโลกเพลิดเพลินพอใจอยู่ในโลกเวลาเหลือสั้นเหลือเกินเดี๋ยวก็ต้องตายไม่เคยรู้เลยว่าเวลาของเรานั้นน่ะเหลือนิดเดียวเองการตายอยู่กับเราทุกลมหายใจประมาทยิ่งนักไม่รู้สิ่งนี้หันโยคะจะสังเกตได้อย่างไรโยคะที่เรียกว่าอวิชชาสังเกตก็คือตัวหลงก็คือโมหะเจตสิกก็คือไอ้หลงนั่นเองเราจะสังเกตได้ไงว่าเรามีอวิชชาก็ตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดพอเวลากระทบจิตไหลไปหาตาหลงไปที่รูปเวลารับลิ้นจิตไหลไปหาลิ้นรับรสจิตไหลไปหาลิ้นแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในการกินรสชาติต่างๆพอเวลานึกคิดจิตไหลไปหาความนึกคิดจมกับความคิดแล้วก็ครอบครองความนึกคิดเอาไว้นั่นคือตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เพราะหลงนั่นเองจึงไม่รู้ว่าการกระทบที่เกิดขึ้นที่อายตนะทั้ง6เกิดขึ้นตัวอวิชชาเพราะความไม่รู้เลยเป็นเหตุให้จิตไปจมกับอารมณ์มันตัวอวิชชาคือโยคะตัวที่4เป็นเหตุให้โยคะตัวที่1ก็คือกามโยคะเกิดขึ้นพอไหลไปจมแล้วก็เกิดความยินดีเพราะโยคะที่เป็นอวิชชาเพราะความหลงเป็นเหตุให้โยคะที่เป็นกามเพลิดเพลินพอใจในกามเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้โยคะตัวที่2ก็คือทิฏฐิเข้าใจผิดโยคะตัวเนี้ยเกิดขึ้นแล้วพออวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้โยคะตัวที่3คือภวะคือภพโยคะนี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอวิชชาตัวเดียวเป็นตัวทำให้โยคะอีก3ตัวเกิดขึ้นอกุศลเกิดได้ตลอดเพราะว่าจิตไม่มีวิชชาไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาโยคะก็เลยเป็นสิ่งที่ร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพลิดเพลินพอใจในกิเลสที่เขาขวางทางเอาไว้แค่กามวัตถุกามเนี่ยเราก็ติดยึดมากมายออกจากกามได้ไหมเราต้องฝึกเราต้องหาอุบายกลอุบายที่จะออกจากโยคะทั้ง4จะออกได้อย่างไรก็ต้องมรรควิธีอันดับแรกทำลายทิฏฐิให้ได้ก่อนทำลายทิฏฐิได้ไงก็ต้องฝึกสติจนสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเราแยกรูปแยกนามเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเห็นบ่อยๆบ่อยๆเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลยมีทิฏฐิที่เข้าใจได้ว่าโอ้ยไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปแล้วก็นามมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อทำลายทิฏฐิต่อไปแล้วทำลายทิฏฐิได้ก็เป็นโสดาบันละเมื่อทำลายทิฏฐิได้เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นประจำละจนกระทั่งจิตตั้งมั่นและถึงฐานวันเวลาวัตถุกามเกิดขึ้นแล้วรู้ทันสามารถเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อวัตถุกามแล้วก็โยนิโสทำให้ความยินดีความพอใจในกามนั้นลดลงต่อไปภาวนามากขึ้นละกามได้ละรูปละนามได้ต่อไปก็ละกามได้ละโทสะได้ก็เป็นพระอนาคามีต่อไปฝึกไปเรื่อยๆจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานจนอินทรีย์แก่กล้าจิตกับรูปนามแยกกันเป็นสมุจเฉทปหานต่อไปเราละอวิชชาได้ก็เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเรายังละอะไรไม่ได้เลยกลับมาที่การรักษาศีลก่อนแล้วก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันในการมีสติอยู่ที่ฐานนะอยู่ที่กรรมฐานหายใจเข้ารู้ทันหายใจออกรู้ทันหายใจเข้าหายใจออกไหลไปคิดรู้ทันว่าไหลแล้วนะกลับมาหายใจเข้าหายใจออกควบคุมเอาไว้เพ่งเอาไว้นะรู้ทันแล้วกลับมาปัจจุบันจนสตินั้นตื่นขึ้นมารู้บ่อยขึ้นรู้เร็วขึ้นรู้อัตโนมัติขึ้นฝึกจนสติตื่นตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปสติที่เข้มแข็งแล้วมันเลยอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลถ้าเรายังไหลยังจมกับอารมณ์ยังเพ่งแสดงว่าสติยังไม่ดีถ้าใครพูดอะไรแล้วเราโกรธ เราไหลไปโกรธแล้วก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งสมาธิและปัญญาศีลก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดพูดให้เราโกรธแล้วเราเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้ไม่ให้โกรธเราจะทำดีตอนนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ทำกรรมแต่ว่าเราก็สร้างภพของพรหมไว้เพราะฉะนั้นให้รู้ทันในการที่จิตทำกรรมอยู่ในขณะนี้ฝึกให้อยู่ในปัจจุบันบ่อยๆในการกลับมาจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเขาเรียกถึงแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทแยกอริยสัจ4อันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแยกได้ทั้งหมด6ภูมิแล้วแต่ใครถนัดเห็นรู้ว่าเห็นแยกแล้วแยกอายตนะกายเดินรู้ว่าเดินแล้วเสร็จแล้วมีความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นนั่นคือแยกด้วยขันธ์เราสังเกตเอาเมื่อแยกเสร็จแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาคราวนี้อาศัยความเพียรต่อเนื่องนะต่อเนื่องด้วยสัจจะตั้งใจว่าจะเดินจะนั่งก็ต้องทำตามที่ตั้งใจไว้กี่ชั่วโมงกี่เวลาก็ตั้งใจไว้ต้องมีวิริยะคือความเพียรเพียรอะไรคือเพียรเอาสติสมาธิปัญญามาฝึกเพียรตอนไหนเพียรตรงที่กระทบนี่แหละสติสมาธิปัญญาควรทำตอนไหนตรงปัจจุบันนี่แหละเวลาเห็นรู้ว่าเห็นผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกรู้ในการเห็นแยกกันพอเห็นแล้วโกรธรู้ว่าจากไม่โกรธแล้วโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธหายไปแล้วความโกรธตั้งอยู่แล้วเป็นทุกขังก็ใช้ปัญญาเห็นเพราะฉะนั้นฝึกนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะทำให้วิชาเกิดบ่อยอวิชาก็จะจางไปเมื่ออวิชาเบาบางก็ทำให้กามวัตถุกามทั้งหลายที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นมันจืดลงแล้วมันก็ทำให้ทิฏฐิเราเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นไม่มีเราหรอกไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกมีแค่สภาวะธรรมและมันก็จะช่วยให้จิตนั้นเนี่ยไม่จมไปในภพเพราะฉะนั้นถ้าทำให้โยคะทั้ง4เบาบางลงจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งที่จิตตั้งมั่นถึงฐานศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมก็จะทำให้กิเลสทั้งหลายนั้นถูกสลัดวางด้วยปัญญาอันถึงพร้อมนะครับนี่คือหลักของการปฏิบัติเราปฏิบัติแล้วเราต้องรู้ว่าอันไหนใช่ทางอันไหนใช่ไม่ใช่ทางอันไหนคือกิเลสที่คอยจะฝังคอยที่จะบังจิตของเราให้เราฝึกไปเรื่อยๆพยายามสังเกตกายสังเกตใจพยายามอยู่กับปัจจุบันใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้ทันสังเกตจิตที่ไหลจิตที่หลงก่อนที่สติสมาธิจะตั้งมั่นได้ก็ต้องผ่านนิวรณ์ให้ได้ก่อนนิวรณ์5น่ะมันเครื่องขวางการฝึกจิตของเรากว่าจะผ่านนิวรณ์ได้ต่อไปต้องมาเจอวิปัสสนูกิเลสของการทำวิปัสสนาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านนิวรณ์ให้ได้จิตถึงจะมีกำลังเพียงพอที่จะมาสู้กับวิปัสสนูได้นั้นฝึกของเราไปเรื่อยๆอย่างน้อยคนทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิไปก่อนแล้วก็เอาสติเข้าไปในสมาธิคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็เอาสติเนี่ยตามรู้ตามดูจนสติแก่กล้ามันวางความยึดมั่นถือมั่นจิตก็เลยสงบขึ้นมาได้แต่ตรงที่สงบของคนที่ใช้ปัญญานำเนี่ยคือสงบจากการจากบาปอกุศลสงบจากนิวรณ์สงบจากกิเลสจิตเลยตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลักวันนี้เป็นหลักที่เข้มแข็งและเข้มข้นนะเราจะทำลายกิเลสที่บดบังตัวเราได้ต้องอาศัยมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติขอธรรมะจงเป็นแสงสว่างให้กับทุกท่านขอธรรมะจงเป็นแสงสว่างให้จิตท่านมีสัมมาทิฏฐิได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ